Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio lao Sancta Mateo, capitro 11, versoi 25-30.
In etiu tempo Iesuo ecce parolis cae diris, metu sur vin mian jugon, cae lernu de mi, char mi estas milda cae cor humila, cae vi trovos riposon por viai animoi, char mia jugo estas facila, cae mia chargio malpesa.
Iesuo presentas tre lirichezzan, poesian prescribon de nia cristana vivo, sed ciu la vivo de cristanoi estas effective tiom riposiga cae facila? Almeno lau quelcai, en la evangelioi Iesuo presentas tre altan postulemon moralon. Cristanoi cutime besonas confessi sian pecoin, char ili plei ofte mistrafas la normoin de la evangelioi. Sed cion jugon proponas Iesuo en la predicado? Nur lin mem. Nia vivo devus daurigi la ceeston de Cristo en la mondo. Li vocas nin vivi lau la sama sinofera maniero de lia vivo. Per la Sancta Spirito, Dio invitas nin vive Christe, ne simile al Cristo, sed en Cristo, cae per Cristo. Nia voio ne estas riposo dono, char gi ne postulos malfacilajoin. La jugo estas malpesa, char ni ne portas gin sole. Cristo en ni cun portas la crucion de nia cristana vivo, cae tial gi estas facila.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la trian de Iulio 2011, dum cioni presentos la Iunian letterceston.
La Iuniai elsendoi estis 14, cae 13 estos tioi della nuna monato Iulio. Cun laboras en nia redaccio Pastro Stefano Hoxipos, Carlo Sarandrea, cae Paolo Scotti. La primovadain informoin della jaudai elsendoi cun redactas Dr. Renato Corsetti. La statistico pri la iuniae correspondagioi parolas pri 15 letteroi el 15 landoi. Char pastis la unua duono della nuno iaro, ni stiigas che ecte januaro gis fino de junio ni ricevis en tute 185 correspondagioin, inclusive de ret postae messagioi. En 2010 sam periode ili estis 2 pliai 187.
En junio el Ceca Respublico alvenis 8 letteroi, el Germanio 4, cae alvenis po 1 lettero el Bulgario, Francio, cae Coreio. La ret postae correspondagioi estis 12. En tute, dum junio, ni ricevis 27 correspondagioin.
Hodiaŭ ni komencas la tralegadon de ricevitaj korespondaĵoj per mencio de revuoj. La lastaj numeroj de Dia Regno kaj Katolika Sento per notinda rapideco donas la funebran sciigon pri la morto de Jacques Twinder, pri kiu ni informis dum nia elsendo de la 19 de junio. Li estis konata aldone al movadaj gvidadoj ankaŭ pro bonfara agado por vidhandikapitoj.
Bedaurinde la jus fininta monato al portis al ni nenur tiun funebran sciigon, sed ni devis annonci pasint jaude la forpason de pastro Roman Foricki, pola clera teologo cae activa icueano. Post maio, chiam la cristana movado perdis monsignoron Karel Ocenášek, patrono della ceca ique sectio, signoron Mario Canevari, nia iama parolisto, cae signoron Ludwig Hittil, ceca autoro, pliai conatai fratoi forlasis nin. Ni invitas nia in auscultantoin daure rememori en pregiado ciuin ci fratoin.
Gioian informon liveris al ni nia constante auscultante Leopold Patek, ciu relancis messagion de Karl Reinisch. Dimancion la 26 de junio, la diocesa episcopo de Graz, Austrio, Monsignoro Egon Capellari, ordinis pastoron Florian Mayer. Li estas membro del Esperanto-socio de Stirio, kaj la klubo decidis donaci al li meslibron en Esperanto. Gratulojn al la nov pastro.
Nun ni transiras al reagoi post auscultitai elsendoi. Signoro Miloslav Švaček volonte auscultis la parolon de la Papo pri psalmaro cae la informoin pri la occasonta Itala Eucaristia Congresso en Ancona, Italio. Signor Svacek ancau informis nin che occase de ique rencontigio en Cechio la ceestantoi rememoris la octec iarigion de Radio Vaticana per proiectiado de presentagio pri nia radiostazio, prilaborita de nia cara frato mem. Dankegon!
Pri ciui maiae cae juniae elsendoi ni ricevis rapportoin pri ausculto el nia cara Anton Kronzaga. La auscultado estis generale contentiga, cae aparte li rimarcis agrablan parol rapidezon dum la elsendo de la 19 de maio.
Ni confessas che ni reauscultis tiun elsendon. Ni clopodos conservi tiun agrablan parol rapidezon, ciu verdire plei parte shuldigas al nia nova un laboranto, signoro Paolo Scotti.
Coran dankon, carega Anton, pro via constanta ascoltado de niai elsendoi, cae pro la precisa rapportado pri ili.
Ne nur per i niai elsendoi, sed anca upri la esperant lingva i legajoi dum la latina lingva meso de Radio Vaticana, rapportas Iege Patera. La dudecvaran de junio, signoro Patera bone audis la esperant lingvan biblian legajon e la agoi de la apostoloi. Estas tre bone, li commentas, che la cattolica ecclesio inter Europa in lingvoin envizigas ancau esperanton.
Coran dankon al Jindrich Tomisek, ciu bonvolis havigi al ni la textoin usitain dum ecumena diservo cadre della congresso delle fervoiistai esperantistoi occasinta en Liberec, Cechio.
Ni finas la elsendon per du movadai informoi.
La venonta messo en Esperanto en Bruselo occasos dimancion la 4 de septembro en la Foyer Catholique Européen.
Mancas malpli ol du semainoi antau la ciara ique congresso, quiu occasos en Zagrebo della dexesa gis la 22 de julio. La programo annonzigas impona cae grava pro la prelegoi de internazi conatai teologoi, pro la pilgrimado al rimarcindai locoi della historio passinta cainuna della croata ecclesio. Alla locoi de beata cardinalo Stepinac cae Ivan Merz, al regiona urbo della focolar movado, al Ludbreg, urbo della miracolo della sancta sango, occasintanta u precise 600 iaroi, al pittoresca monteta bieno guidata de greco-catolica pastro.
Congresseo estes en la centro de Zagrebo, en ombro della catedralo, con loggiado suffice conforta, cae sen paga uso de interreto, por informoin www.ique.org.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hoxtiples
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.